11 hodin a 6 minut, dobré dopoledne, máme za sebou další týden plný událostí, i proto je tu projekt radiožurnálu Co se děje se světem. V něm se pokoušíme rozfouknout pěnu dní a dobrat se k souvislostem jednotlivých dějů. Takže nejdřív cla, ve středu pak vyhlášená 90-denní pauza na jejich zavedení, Spojené státy nechávají vysoká cla především pro Čínskou lidovou republiku, schůzka takzvané koalice ochotných a co z toho, byl vyslanec amerického prezidenta Witkoff je znovu v Moskvě a má mluvit s Vladimírem Putinem.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
U mikrofonu je Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert působící na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Británie zvažuje, že na Ukrajinu na 5 let vyšle svoje vojáky, napsal to zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na nejmenované zdroje, budiž. Je to jedna z variant plánu, o němž prý jedná Londýn se spojenci. Vojenským silám vyslaným na Ukrajinu by veleli Evropané. Jejich úkolem by bylo odradit Rusko od porušení možné dohody o příměří a zároveň by to ulevilo ukrajinským vojákům, jenže dohoda o příměří pořád není. Vázne to podle vás na tom samém, tedy na Putinovi?
Jednoznačně ano, ostatně to vidíme i vlastně z dnešního neplánovaného v úvozovkách výletu Steva Witkoffa do Kremlu, respektive do Moskvy, kde se dnes má ještě setkat s Vladimírem Putinem. Takže jednoznačně situace se vyvíjí živelně. Co je koordinované, tak je ta koalice ochotných. Tam je potřeba říct, že nějaký smysl to do určité míry má. Nicméně, a to musíme dvakrát potrhnout, my jsme vlastně v tuto chvíli v situaci, kdy někdo říká, vyšleme vojáky, ať je to Francie nebo je to Británie. Británie dokonce říká, byli bychom ochotni udělit 5letý mandát. Ale všechno stojí a padá na mandátu těchto sil. To je přesně ten termín buď peacekeeping, to znamená ty, kteří drží mír, nebo peace enforcement, ty, kteří ten mír vynucují. To jsou obrovské rozdíly, to jsou dva úplně jiné světy. Kdyby tam měly být vyslány v uvozovkách jenom ty modré přilby, které by neměly žádný mandát, nechtěli by, ani by nemohli, co se výzbroje týče, zasahovat do bojů, případně do nějakých rozmíšek, které by nastaly, no tak to žádný smysl nemá. Naopak je to spíše nebezpečné, protože by mohli za určitých okolností být vtaženy do těch půtek a následně by se svět mohl ocitnout na prahu daleko většího konfliktu, než v tuto chvíli vidíme. Takže je to zcela předčasné a vůbec neznáme mandát. Proto touto optikou vlastně není špatná pozice české vlády ve smyslu, že říká, nevíme, jestli tam něco nebo českého státu. Nevíme, zdali poskytneme nějaké jednotky, protože neznáme mandát. A když neznáme mandát, tak vlastně nevíme, o čem se bavíme.
Ten mandát, to by byl potom druhý krok. Krok číslo jedna musí být to příměří, pak se může jednat o těchto variantách a eventualitách. Je to tak. Vy už jste připomněl, že Trumpův vyslanec Witkoff odcestoval do Ruska, má se tam sejít s Vladimírem Putinem. Trump evidentně chce, aby Rusko přijalo příměří na Ukrajině, což chtějí skoro všichni, kromě Ruska. Nebo může existovat, vzhledem tomu, že tam Witkoff jel, nějaký nový plán, který by eventuálně Rusko odradil od dalších útoků na Ukrajinu?
V tuto chvíli ho tak úplně nevidím. Podle mého názoru ta taktika, ba i strategie Ruské federace je zcela jasná. Co možná nejvíce oddálit to příměří v tom smyslu, že mají pocit, že tlačí, že dobývají nějaká nová území na Ukrajině a že ten sentiment je na jejich straně a že nemají vlastně konkrétní důvod pro to příměří. To je taktika a ta strategie, abych doplnil, je říkat americké straně ano, ale. Minule jsme se již o tom bavili, to znamená nenegovat to, protože Ruská federace ví, že když se něco kategoricky bude negovat, tak to vyvolá emotivní reakci Donalda Trumpa, která je nevypočitatelná, nepredikovatelná. A to samozřejmě Ruská federace nechce. Takže ona si klade různé podmínky, říká ano, je to možné, ano, ale. A snaží se to odsunout co nejdál, jak jen to půjde možné. Ale Steve Witkoff tam jde jednoznačně s tím, že opět oznámí, že je potřeba to příměří dohodnout, dojednat, a to je i vůle prezidenta Trumpa.
Jak asi může v reálu vypadat po tomto setkání Witkoffa s Putinem?
Myslím si, že je neformálnější, než si myslíme. Ostatně to minulé setkání tomu dalo za pravdu, když prezident Putin předal dar, osobní dar prezidentu Trumpovi ve formě jakési ikony, jakéhosi obrazu, s tím, že Steve Witkoff následně doma prezentoval, že byl překvapen, že i Vladimír Putin se modlil svého času za Donalda Trumpa, že ho považuje za svého, když ne přítele, tak kamaráda nebo člověka, s kým je možné jednat. Nicméně, to je ale to je potřeba podtrhnout, že z tohoto úhlu pohledu já mám ze Steva Witkoffa smíšené pocity. Jak ho považuji za vlastně úspěšného vyjednavače na Blízkém východě, tak v tuto chvíli si tím úplně nejsem jist. Ono totiž je i velký rozdíl ve znalosti toho prostředí. Steve Witkoff...
On dostal to portfolio, na které se moc nepřipravoval. On byl specialista na Blízký
východ. Říkáte to přesně, nejenom specialista, ale i původem z Blízkého východu. Má tam rodinu, má tam celou řadu přátel, má tam celou řadu vlivných obchodních vztahů. To znamená, pro něj ten zájem je úplně jasný na tom Blízkém východě a navíc mu i rozumí, co se ruského prostoru nebo postsovětského prostoru týče, protože do něj počítám i Ukrajinu, tak tam ne, že si nejsem jist, ale tam bohužel musím říct, že má velké nedostatky. Viz jeho nedávný rozhovor v televizi, tuším pro Fox News, kde konstatoval vlastně ty jednotlivé oblasti Ukrajiny, které byly připojeny Ruskou federací, tak on dokázal vyjmenovat vlastně z patra jenom dvě a poté tápal. Takže je vidět, že v těch rálích on se trochu ztrácí, přesto doufám, že to nějak dopadne.
Ještě je zajímavá ta informace, ale není ověřená, že Rusko údajně odmítlo tvrzení ukrajinského prezidenta, že Moskva do války zatahuje Čínu. Podle Kremlu je naopak postoj Pekingu vyvážený. Jde o to, že podle ukrajinského prezidenta tam našli 155 lidí s příjmeními a údaji z pasů, 155 tedy čínských občanů, kteří prý bojují proti Ukrajincům na území Ukrajiny. Pokud to tak je, nemůže to být jenom v uvozovkách důsledek nějakého náboru na sociálních sítích?
Já si nemyslím, že se jedná o systémové zapojení. Nemůžeme srovnávat zapojení Korejské lidově demokratické armády a čínské armády, protože Korejská lidově demokratická armáda je zaštítěná státem, vládou a má vyslané pravidelné jednotky. To v Číně není. Nevím, jestli jste viděl vy nebo posluchači, doporučuji jim to vidět, ty náborová videa Ruské federace, která kolují po čínských sociálních sítích. Tam jdou dobře oblečení, dobře vycvičení, statní ruští vojáci, kteří apelují na Číňany v tom smyslu. Vy jste muži, staňte se muži, pojďte ukázat, že jste muži, pojďte k nám. Takže to je čistě náborové, já bych se až nebál říct slovo žoldácké video. Nedělíme si iluze, že na obou stranách bojují jenom Ukrajinci, respektive Rusové. Tam jsou určitě i jiné národy právě, které podlehly vlivu tohoto náborového videa. Na druhou stranu, nemysleme si, že by Čína o tom nevěděla. To v žádném případě, to je stát, který je prošpikovaný moderními technologiemi na sledování každého jednotlivce kdykoliv a kdekoliv. Takže Čína to určitě ví. Háže do toho lidově řečeno vidle, na druhou stranu to nebude oficiálně podporovat.
U Číny v rozhovoru s Vlastislavem Břízou ještě zůstaneme.
Co se děje se světem?
Další válka, tedy ta celní. Celková celní zátěž čínského dovozu do Spojených států je teď 145%. Čína od soboty zvýší odvetná cla na americké zboží z 84 na 125%. Napsali to Reuters s odvoláním na čínské ministerstvo financí. Kde se to asi tak zastaví?
Zastaví se to tam, kde si řeknou nejvyšší představitelé Spojených států a Číny. To znamená, až se sejdou nebo zavolají si Donald Trump a prezident Xi, tak v tu chvíli se to zastaví a začne se jednat o realistických podmínkách, protože jenom pojďme pro posluchače říct, o co se jedná. Máte-li cla vyšší než 100%, tak se realisticky jedná prakticky o embargo, nikoli o cla. To jsou prostě tak vysoké bariéry, které vám, když ne znemožňují vzájemný obchod, tak ho významně omezují. V tuto chvíli vlastně a v této situaci se nacházíme, ale všimněte si jedné důležité věci, že vlastně Čína byla jedna z mála, ne-li jediná velká země, která začala bojovat proti těm clům. Ostatní začali, já nechci parafrázovat prezidenta Trumpa, který použil to slovo, že byli velmi vlídní vůči němu, když to tady řeknu spisovně a slušně. Začali vyjednávat, případně byli ostražití, případně nereagovali hekticky, což si myslím, že v případě Evropské unie v tomto případě bylo rozumné, přesně tak. Čína tak nereagovala hlavně a především z geopolitického hlediska. Ona prostě nechce čelit Spojeným státům z pozice slabosti. Tím krásně dala najevo, že ona je vlastně jediný stát, který aspiruje stát se vedle Spojených států světovou supervelmocí. Takže to je to poselství, to je to zpráva. No a vedle toho samozřejmě ekonomické důvody. Čína velmi dobře ví, že vůči Spojeným státům má vysoké karty, jak by řekl prezident Trump ve vazbě na některé jiné konflikty. Tou je absolutní závislost v některých spotřebních komoditách stran dovozu do Spojených států. Jsou prostě věci spotřební zboží, které Spojené státy již prakticky nevyrábí a jsou závislé na azijském dovozu. Takže to je kombinace těchto dvou faktorů. Já se domnívám, že ta cla takto nezůstanou a že musí dříve či později dojít k setkání těchto státníků. Mimochodem, ani prezidentci, ale není úplně komfortní, jestli jste si všimli, tak včera již vydal pokyn svým politickým soukmenovcům v politběru, že vyráží na cestu do Malajzie a do Vietnamu, kde se pokusí sjednat jakousi novodobou koalici ochotných stran cel ve vazbě čelit Spojeným státům americkým.
Myslíte si, že to obchodní napětí s Čínou které mají Spojené státy evidentně, by mohlo, řekněme, vést k větší spolupráci mezi Evropskou unií a touhle asijskou velmocí?
Ano, ale nesmíme podcenit to nebezpečí, které z tohoto v tuto chvíli vyplývá. Víte, když Spojené státy zavedou a minimálně na nějakou dobu zavedly, tak vysoká cla až vlastně skoro v situaci embarga, jak jsme si řekli, tak nastane jeden prostý efekt. To zboží, které v Číně v tuto chvíli je vyprodukováno nebo se produkuje, tak může za určitých okolností levně zavalit evropský trh, což ale vlastně může být krátkodobě dobrá zpráva pro spotřebitele, ale dlouhodobě nebo středně době špatná zpráva pro výrobce, protože ti jsou vlastně na první naráně tomuto dumpingovému konkurenčnímu prostředí, kterému by Evropa byla vystavena, protože ten tlak již je zjevný, je dlouhodobý, s tím se ty výrobci dokázali do určité míry vyrovnat, nicméně toto by byla situace, která by byla bezprecedentní. Ještě nižší ceny, velké množství spotřebního zboží, takže tam by ta situace nebyla jednoduchá. Takže ano, ale je to dvojsečné, to znamená, můžeme využít situaci, na druhou stranu si musíme dát pozor, aby nebyly naše výrobní kapacity useknuty tím čínským mečem. To by se Číně určitě líbilo.
Vrtá vám v hlavě, co je za tou Trumpovou náhlou otočkou, co se týká cel?
Já očividně, respektive tím, že vlastně spolu řešíme bezpečnostní situaci již druhý měsíc ve světě, prezident Trump je od 20. ledna ve funkci, tak se vlastně ani moc nedivím, protože on podobně nepredikovatelně přistupoval vůbec k celosvětové bezpečnostní situaci, k těm různým konfliktům, ať na Blízkém východě, nebo těm rusko-ukrajinském, o kterém se v tuto chvíli bavíme. Vždy ho to bavilo jenom chvíli a přeskočil potom na nějaké další nové téma. Ostatně to ještě, abych doplnil k té naší úvodní diskusi na téma Rusko, co je strategie Ruska. No Rusko mimo jiné oddaluje proto, protože spoléhá na to, že to prezidenta Trumpa dříve či později přestane bavit a bude se soustředit na jiné cíle typu iránský jaderný program, který určitě spolu i příště opět budeme řešit, či jiné nové záležitosti, které vyvstanou, vystat slá. Takže i to je ta strategie Ruské federace, aby se mohla soustředit sama na ten rusko-ukrajinský konflikt. Takže nejsem překvapen. Na druhou stranu samozřejmě vidíme, protože ta reakce je bezprostřední. V těch bezpečnostních situacích to nemusí být hned, ale v těch záležitostech ekonomických. Máte dnes a denně obchodování na burze, máte trh s dluhopisy, s dalšími cennými papíry. To je věc, která se projeví okamžitě. A vidíme ty turbulence. Vlastně americká, ale do jisté míry evropské burzy vypadají jako pila. Prostě nahoru, dolů. A asi ani vy, ani já nemůžeme vlastně si říkat, že něco zatím není ve smyslu insider tradingu, to znamená toho zneužití těch informací.
To podezření směrem Trumpovi už se objevilo.
Bezesporu.
Ale to musí prošetřit nějaký úřad patřičný a ten potom rozhodnout a musí se to prokázat.
No nebude to tak jednoduché, protože tam jsou určité vyšetřovací komise.
Neříkáme, že to tak je.
Je to tak, ale jsou určité vyšetřovací komise, které vede kongres, ty jsou v tuto chvíli pod taktovkou předsednictví republikánů, takže nebude to tak jednoduché a pouze tyto komise mohou předvolávat. Ostatní orgány to není tak úplně jednoduché. Takže ano, opravdu to svádí k tomu, že v tomto případě ten insider trading, notabene ještě s tím tweetem prezidenta Trumpa, že je čas nakupovat vlastně k tomu.
Pár hodin předtím.
Přesně tak, vlastně k tomu svádí.
Vy jste říkal, že to Trumpa v jisté nadsázce přestalo bavit. Jenomže tam je zajímavé, že ho to začalo bavit, když se úrokové sazby na amerických obligacích ocitly prudce o nějakých 60 bodů nahoře. A tak Trump couvnul. Myslíte si, že je to jaksi nechtěně pojmenovaná hranice, za kterou už nepůjde?
Určitě to na něj zapůsobilo. Na druhou stranu si nemyslím, že on by ta vysoká cla vypálil úplně na první signální, takže by vlastně nechtěl něco docílit. Podle mého názoru tím cílem bylo vlastně to, co on činí v té jiné sféře, v té bezpečnosti. Jakési přerámování hřiště, jakési vytvoření úplně nových podmínek, jakási úplně doslova do písmene vytvoření nového hřiště. Najednou všichni byli zděšeni a byli ochotni jednat. předtím vlastně nikdo prakticky ochoten jednat na téma cla nebyl. Ostatně nechoďme daleko, zůstaňme u Evropy, Evropské unie. Je férové si i říct, že po dlouhé roky a dekády, například co se týče osobních automobilů nebo automobilů jako takových, které jsou často zmiňované, platili opravdu disproporční cla. Do Evropské unie bylo 10% clo na import, zatímco do Spojených států 2%. Takže nechci říct, samozřejmě pozor, ta čísla, která prezentovala na té tabulce spektakulárně s těmi podpisy, odhazováním fixů a tak dále, nebyla vlastně popravdě. On dokázal počítat jenom, a to je jeho, ten jeho způsob uvažování v tom starém slova smyslu toho starého biznismena, který vlastně vidí to železo, který vidí ten hardware. Hmm. On vlastně nezapočítal do té bilance vůbec služby, ale služby dominují současné světové ekonomice. Ti giganti typu Microsoft, Apple a spol. Prostě jednoduše jsou mimořádně přítomní na evropském trhu, Amazony a tak dále. A to jsou obrovská množství, to když se započte, tak ta obchodní bilance, když není vyvážená, tak se blíží vyváženosti. Takže ta čísla, nechci říct úplně, že byla housnumera, nicméně byl to ekonomický nesmysl, tak to se to nikdy nepočítá. Ale podle mě to mělo za cíl opět vystřelit, pošťouchnout a čekat na reakci, která vlastně ze světa přišla.
Jeho viděním udělat to nejlepší pro Ameriku?
Jeho úhlem pohledu ano, ale ono to neznamená, že to nejlepší pro Ameriku je.
Tak a teď je tam ta 90-denní lhůta. To je poměrně dlouhý čas, to jsou 3 měsíce. Za tu dobu se může stát ledacos. Co se asi tak stane?
Je to tak, stane se to, že ta lhůta musí být dlouhá proto, protože to není vyjednávání s 1, 2, 3 státy. To je vyjednávání s 10 států, které jsou na sobě nezávislé. To znamená, on musí absolvovat veškerá jednání s těmi 10 států, na které ta cla plánuje uvalit, tak, aby došel k nějakému rozumnému závěru. Ostatně vidíte, že vlastně pro něj voda na mlýn je, že jeho blízký přítel, a tam si myslím, že to platí, že to není nadnesené, že ten termín není nadužívaný v tomto případě, Benjamin Netanyahu okamžitě dorazil do Bílého domu. Vlastně po druhé již za funkční období Donalda Trumpa, to je skoro bezprecedentní, aby během 60 dnů tam dorazil jeden politik dvakrát a vlastně navrhl to, co předtím bylo skoro nemyslitelné. Pojďme, Donalde, zrušit veškeré bariéry, pojďme zrušit veškerá cla. Takže a zase je to věc, protože byl rozhýbán právě tím velkým výstřelem. Takže to samé očekávám od ostatních. Já si myslím, že Evropská unie by měla s podobným návrhem přijít. Pojďme zrušit veškerá cla, pojďme vytvořit zónu volného obchodu. Neříkám, že to tak dopadne, nicméně bychom se měli dostat do situace, že by na nás nebyla uvalena velká cla. Ale nezapomínejme, to vlastně v tom éteru zaniklo, že Spojené státy tak jako tak ta cla zavedly. Oni jsou 10%.
Jasně. My trochu vybočujeme z toho bezpečnostního rámce rozhovoru s Vlastislavem Přízou, co se děje se světem, ale není to samoučelné, protože to má zajímavé konotace. Například myslíte si, že ten Trumpův obrat probudil konečně jejich optikou republikány z takového toho šoku, který utrpěli po prohře? Že teď mají trochu nabito?
Bojím se, že úplně ne.
Tak pojďme dál.
Jsem přesvědčen o tom, co se týče, tam je to potřeba rozdělit, republikány a demokraty. Demokrati jednoznačně, použijeme-li sportovní terminologii, tak čelí knockoutu. Oni jsou v ringu na zemi, mají knockout, možná i blackout a nejsou schopni se vůbec sebrat. Troufám si tvrdit, že to pomalu se začne měnit, ale velmi pomalu, až bych řekl stejně pomalu jako přístup Evropy k bezpečnostní politice a svojí vlastní obraně, v tom smyslu, že to bude trvat prakticky ty první 2 roky, dokud nepřijdou midterms. A co se týče republikánů, tak tam platí to jednoduché. Vítěz bere vše. Ať chceme nebo nechceme, Donaldu Trumpovi se povedlo ovládnout obě komory kongresu. Vlastně získal to, co, o čem se, když ne, nesnilo, tak považovali republikáni za málo pravděpodobné. No tak v tuto chvíli vlastně neexistuje reálná opozice, která by se mu postavila. A bude to trvat podobně dlouho jako s těmi demokraty. To znamená, máme před sebou rok, kdy vlastně Donald Trump podle mě nebude mít žádnou zásadní opozici a potom se začne vytvářet a v průběhu těch midterm samozřejmě už ji uvidíme.
Takže ani u demokratů není zatím alespoň zárodek nějaké osobnosti, která by se mohla věrohodně postavit Donaldu Trumpovi?
Zatím to tak nevidím.
Za 2 roky.
Zatím to tak nevidím, protože když vidím občasné výstřely demokratů, kteří svolávají určité turné či kampaně proti republikánům, tak to je kombinace někdy ještě starších mužů nad 80 let s některými až velice levicově progresivisticky smýšlejícími lidmi, kteří potom objíždí turné po Spojených států, ale nedělají to systémově a nejsou schopni koordinované akce. Vidíme zatím ty jednotlivé výstřely.
Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert Univerzity Karlovy, byl naším hostem. Děkuju za další zajímavý rozhovor a přeju hezký víkend.
Krásný víkend i vám.